Næsta dagskrá þátturinn staðið á gati. Við vonum þó að sú verði ekki raunin því að við höfum fengið hingað harðsnúið lið, kennara og Brekkubæjar og Grundaskóla til að taka þátt í spurningakeppni hjá okkur. Það sem sagt komið röðina kennurum að verða spurðir spjörun húr, nemendur frá fríu kvöld en leggja eflaust við hlustirnar. Til að hafa þetta sem auðveldast, fjalla spurningarnar eingöngu um Akranes fyrr og nú. Það að segja allt frá árinu 880 til ársins 1988. Dómari í keppninni Gunnlaugur Haraldsson, tímavarsla í höndum Hjörleifs Helgasonar og stjórnandi Þórdís Artúrsdóttir. Tæknimenn eru Vésteinn Þór Vésteinsson, Eyþór Einarsson og Hjörtur Hróðmarsson. Til að byrja með þá langar mig til að byrja kennara við Brekkubæjarskóla að kynna sig.
Hrönn Ríkarsdóttir.
Stefán Hjálmarsson.
Ævar Sigurðsson.
Og þá það Grundaskóli.
Ólína Jónsdóttir.
Guðbjartur Hannesson.
Leó Jóhannesson.
Keppni fer þannig fram að spurningunum er beint til skiptist í keppenda og fá þeir 7 sekúndur til umræða. Ef liðið stendur á gati, fær hitt liðið tækifæri til að láta ljósið skína. Þetta verða alls 4 umferðir og hvort lið fær 7 spurningar í hverri umferð. En meðan keppendur eru að koma sér í stellingar, skulum við hlusta á eitt lag. Nú dregið hefur verið röð keppenda og það Grundaskóli sem byrjar. Og það fer... En það nú horfið undir sandnámur Sementsverksmiðjunnar. Hvert var þetta örnefni? Bjallan hringir og svarið
Þegar.
Því miður. Brekkubæðaskóli?
Já.
Æ. Ekki gekk það upp. Þá það næsta spurning. Já, svarið Leirgróf. Oft nefnd neðri Leirgróf eða Leirgróf neðri í gömlu landamerkjabréfin. Og Leirgrófum var framundar undan suðugötu 110.
Búar.
Nú, þá það Brekkubæðaskóli og það önnur spurning örnefni. Á þeim stað þar sem nú eru byggingar og athafnasvæði skipasmíðastöðva Þorgeirs og Ellerts var fyrir sléttur grasflötur sem var leikvöllur og samkomusvæði bæjarbúa. Hvað var þessi staður kallaður?
Grenjar.
Rétt hjá Ævari. Nú þá förum við aftur í Grundaskóla. Mikil bílasýning var haldin í hinu nýja íþróttahúsi IA á Jaðarsbökkum síðustu helgi. Hversu mörg bifreiðumboð áttu þar hluta máli?
Þetta er ágiskur, við ekki 6.
Brekkubæðaskóli. Rétt var það. Þá það Brekkubæðaskóli. Fyrir skömmu fengu 2 kunnir skagamenn gullmerki ISI. Hverju voru þeir?
Haraldur Sturluson og Gunnar Sigurðsson.
Rétt, þess verðu hér í kór. Nú þá það þriðja spurning og það Grundaskóli. Akranes var fyrir þekkt fyrir mikla kartöflurækt. Hvað hét sá maður sem talinn hafa fyrstur hafið hér ræktun á kartöflum?
Sigurður Lynga.
Rétt. Þá það Brekkubær. Jörðin Skagi var fyrir lengst af í eigu stórbanda og embættismanna, þar á meðal Skálholtsbiskupa. Hver var sá biskup í Skálholti sem átti Skagan í byrjun 16. aldar? Takið eftir í byrjun 16. aldar.
Vinnjálfur Sveinsson.
Grundaskóli. Hvar takið færi?
Gistur einu.
Nei, það var Ögmundur Pálsson biskup. Þá förum við aftur í Grundaskóla. Fyrir skömmu fékk kona inn hér á Akranesi Volvo bifreið í sjónvarpsbingói á Stöð 2. Hver hún?
Bryndi Kallarsdóttir.
Það var rétt. Og Brekkubæðaskóli. Í lok síðasta árs var ráðinn nýr bæjarritari Akraneskaupstaðar og heiti sá Jón Pálmi Pálsson og nú spurningin, hjá hvaða bæjarfélagi starfaði Jón Pálmi til þessa tíma?
Siglufirði.
Rétt var það. Er ekki rétt að fá stígin, Gunnlaugur?
Jó, stígin er þannig að Brekkubæjarskóli er heldur yfir með 4 stíg og Grundarskóli 2.
En Grundarskóli fær nú tækifæri til að svara hér. Í Garðasókn hafa setið gegnum aldirnar margir mætir klerkar. Meðal þeirra var einn sem tíma satt á alþingi og var ráðherra í ríkisstjórn Íslands. Hver var hann?
Hann er Stefánsson.
Þorsteinn Brím.
Rétt hjá Brekkubæ. Og þá koma Brekkubæ aftur. Og ennum garðapresta. Árið 1896 var kirkja aflögð í görðum og ný kirkja tekin í notkun hér niðri á Skaganum. En nokkrum árum fyrr höfðu garðar lagst af sem prestsetur. Og nú spurt, hvað hétt presturinn sem síðastur hafði búsetu í görðum?
Jón Benediktsson.
Rétt var það. Og þá það sjötta spurning og Grundarskóli byrjar. Varla þarf að minna það hér að Sundfélag Akranes var stofnað fyrir 40 árum síðan, jafn mikið og sá félagskapur hefur látið fyrir sér fara nú upp á síðkastið. En vita menn, hver var fyrsti formaður félagsins? Tíminn liðin, Brekkubær.
Einar Mýrdal.
Rétt var það. Þá var það Brekkubær. Slökkvilið Akranes áttu náðu að dag á síðast ári. Hversu mörg voru útköllin?
Ekkert.
Grundarskóli.
Tvö.
Það var ekki rétt. Ævar þarf að fylgjast betur með þarna í nágrenninu því að útköllin voru 5.
5 og mikið.
5 og mikið, segir hann. En þá var það sjöunda spurningin og svo síðast í þessari lotu. Og það Grundarskóli sem byrjar. Hvert var fyrsta íbúðarhúsið sem byggt var úr timbri hér á Skaga?
Guðrúnarkot.
Rétt. Og Brekkubær. Í litla bárujárnshúsinu við Vestugötu 57 hefur nú hálfrar aldarskeið verið starrækt rakarastofa, nú síðast rakarastofa Hinriks. Fyrir hvaða starfsemi var þetta hús upphaflega byggt árið 1925?
Og símstofu.
Rétt var það. Nú þá er þessari fyrstu lotu lokið og Gunnlaugur eða virkja að fá stíin aftur.
Jó, það hefur síð heldur á ógjafliðinni hjá Grundarskóla. Brekkubær er með 8 stíg og Grundarskóli 3.
Meðan við búum okkur undir næstu lotu þá skulum við heyra eitt lag. Nú þá komið að annari umferð, en áðurum við byrjum á annari umferð má ég til með að geta þess að kennara Brekkubæjarskóla urðu hér yfirmáta ánægð með úrslitin og þau komu hér með sleikju og stungu upp í kennara Grundarskóla. Svo ég veit ekki hversu mikið kemur til með að heyrast í Grundarskólakennara því þeir sjúga hér ákaft. Við
hér
fengum ekkert. En það sem sagt önnur umferð og þá var það Brekkubæjarskóli sem byrjar. Og við hefjum þessa umferð með því að hverfa talsvert aftur í tímann og við spyrjum hvaða ár var hinum forna Akraneshreppi skipt í ytri og innri Akraneshrepp?
1884.
Grundarskóli?
Skjótum 1886.
Það var hinn gullni meðalvegur sem gilti hér því það var 1885. En Grundarskóli og enn er það spurning ártöl. Hvaða ár fékk Akranes löggildingu sem verslunarstaður?
1864.
Við vitum þetta öll.
Við vitum þetta öll, það er ekki spurning. Þau heimta 3 stig en við verðum víst bara láta að fá 1. Nú þá er það Brekkubæjarskóla aftur. Þýst handknattleikslið leikur undartekningarlítið í sokkum frá sokkaverslun Tríkó hér á Akranesi. Hvað heitir þetta lið?
Lemke.
Það heitir Lemko.
Hvað segir dómar?
Nú fáum við það mér það.
Ísku kunnátta dómarans.
Já, það kemur að vera vondan. Ég er nú eitt mikið íþróttamaður og fylgdi dilla með bæði fótbolta og handbolta. En þetta er skrifað þannig á mínu blaði Vanne Ække.
Já, það er þetta allt annað lið.
Þið kannski borðið öðru sér fram. Þetta með vera lið Bjarnar Guðmundssonar, ef það skýr eitthvað málið.
Þær fórum þetta rétt.
Jæja, við höldum það áfram og það Grundaskóli. Hver var kjörin knattspyrnumaður Akranes 1987?
Sigur Lársson.
Það var rétt. Þá það Brekkubær. Og þá skulum við rifja upp eina gamla vísu Akranes. Kaupstaður á skipaskaga, skötnum verður helst til baga, eftir sér hann dilk mun draga, drykkjur úta og leti maga. Og nú viljum við fá að vita hver það var sem svo smekklega ortu magkunnissinga þegar tekist var á verslunarréttindi Akranes á Alþingi 1863.
Pétur Pétursson, biskup.
Rétt var það. Og þá það Grundaskóli. En það hefur líka verið ort vel Akranes og Akunesinga, svo sem í ljóðinu Akranes, en fyrsta erindi þessi svona. Nú bjartum skipaskaga, skín á nes og vör, sendur honum ástarauga aldinn jökulskör. Hillir uppi gömlugarða, góða kosta jörð, leikur mildur austrænn andi yfir borgarfjörð. Og nú spurt, hver höfundur þessa ljóðs?
Ragnar Jóhannes.
Rétt. Og þá komið að fjórðu spurningu. Og það Brekkubær. Það vakti athygli í lok nóvember síðastliðins þegar hópur erlendra skólabarna heimsótti Akranes. Hvaðan kom þessi börn?
Grænlensk.
Grundaskóli.
Frakklandi.
Nei, þau komu frá Miami í Flórída. Og þá Grundaskóli. Og Akranes hefur fengið fleiri góða gesti að undanförnu. Tveir ráðherrar hafa heimsótt Akranes á síðustu mánuðum til þess að taka svokallað fyrstu skóflustungur að opinberu byggingum hér á Skaga. Hverjir eru þessir ráðherrar?
Jóhanna Sigurðar og Guðmundur Bjarnason heilbrigðisráðherra.
Rétt var það. Þá það fimmta spurning og nú ein auðveld. Hver var fyrsti bæjarstjóri Akraneskaupstaðar?
Arnljótur Guðmundsson.
Rétt var það. Og önnur jafn auðveld fyrir Grundaskóla. Hver var bæjarstjóri Akranes kaupstaðar áranum 1970-74?
Gylfi Ísason.
Rétt var það. Eigum við að kannast þig að gjöfina?
Já, það er nú aðeins að leggja þetta saman, þetta er nú háar tölur. Nú en það mun vera þessi að Brekkubæjarskóli er enn yfir með 10 stig, en Grundaskóli kominn þá í 8, sækja fært á.
Og við höldum áfram og það Brekkubær. Síðustu áramót var ráðinn nýr framkvæmdastjóri bíóhallarinnar. Hvað heitir maðurinn? Það Grundaskóli sem fær tækifæri til að svara.
Leifur Eiríksson.
Rétt var það. Á síðastliðinu sumri var haldið veglegt vinabæjamót hér á Akranesi þar sem fulltrúar norrænu félaganna og vinabæja okkar á hinu Norðurlöndunum mættu til leiks. Og því spyrjum við, hver vinabær okkar á Finnlandi?
Við?
Það er Nespers.
Það var rétt. Og þá það síðasta spurningin og það Brekkubær. Einhver kunnasti akkunnissingur fyrr og síðar Jón Hreggviðsson Kristbónd á Rein sem Halldór Laxness hefur gjört ódauðlegan í bóksinni Íslandsklukkunni. Jón hafði talsvert útræði og afnot af sjóbúð hér innrar með ströndinni og nú viljum við fá að vita hvað hét sjóbúð Jóns.
Það var einhver búð.
Við verðum að leifa Grundaskóla fá tækifæri til að svara. Tíminn er liðin. Það var ekki búð heldur bryggja, hrét bryggja. Og síðasta spurningin í þessari lotu og það Grundaskóla sem svarar. 1780 til 1790 var dyravörður í tukthúsinu í Reykjavík og núverandi stjórnarráðshúsi maður nokkur sem búsettur var hér á Skaga 1750 og stuttu síðar hafðist við í Akrafjalli. Hver var þessi maður?
Arnes Pálsson.
Rétt var það. Og þá var það stíin enn einu sinni.
Já, að lokinni annar umferð þá standa stíin þannig að Grundaskóli hefur náð yfirhundinu fyrir náði yfirhöndinni og komin með 11 stig en Brekkubæjarskóli með 10.
Og við skulum hlusta á tónlist meðan við hugsum okkar gang hérna og það er Björn Thoroddsen sem fer hér af stað með steypireyfur. Hlipaleg, hrafaleg mistök hér áðan því að ég kynnti þetta lag sem Björn Thoroddsen væri að spila en hann spilaði hér fyrir í þættinum og þetta voru aftur móti messoforte með lagi sem þetta Garden Party. Nú fyrir nýja hlustendur sem eru að kveikja á takin sig núna þá er rétt að geta þess að hér fer fram spurningaþáttur milli kennara Brekkubæjar og Grundaskóla og keppendur eru að besta í byrja að kynna sig upp á nýtt og þá Brekkubæjarskóla
Hrönn Ríkarsdóttir
Stefán Hjálmarsson
Ævar Sigurðsson
og Grundaskóli
Ólína Jónsdóttir
Guðbjörn Hannesson
Leó Jóhannesson
Nú við sögðum frá því hér áðan að Brekkubæjarskólakennarar voru yfir sig ánægðir þeir voru komnir nokkrum stigum yfir og þeir buðu Grundaskólakennarum upp á sleikjó og þeir nutu góðs á þessum sleikjó hér í öðrum hluta og buðu Brekkubæjarkennurum sleikjón til baka núna en þeir fáðu það nú ekki þannig að ég held að við verðum þá bara að halda áfram í þriðju umferð og stíin standa þannig að Brekkubæjarskóli er með 10 stig og Grundaskóli með 11 sem sagt Grundaskóli er kominn yfir og það munar sjálfsagt þennan sleikjó skil ekkert í Brekkubæjarmönnum að hafa ekki þegið hann tilbaka en Ævar er hér með tóbaksdósina og hún á víst að duga en þá er það þriðja umferð og það er Grundaskóli sem byrjar Rafveita Akranes fagnaði 40 ára afmæli sínu á síðasta ári fyrstu árin var notast við dísilvél til raforkuframleiðslu og við spyrjum hvaðan var þessi fyrsta dísilvél
Og hvaða landið það?
Það ekki segja þýsk.
Það var Grundaskóli sem átti að svara og hvað segir dómarinn?
Jó, það var að sko að þetta. Hún var þýskað upprinn og var þýsk kafbát.
Nú, þá fá Brekkubæjar menn tækifæri til að svara núna. Skagamenn töpuðu fyrir sænska liðinu Kalmar FF í Evrópukeppni bikarhafa eftir framlengdan leik í Svíþjóð fyrir skemmstu. Á hvaða mínútu var sigurmarki skorað?
Nýtugast og þriðja.
Grundaskóli?
Hann gíska 107.
Það var hinn gullni meðalvegur. Það var á 101. Mínútu eða 11. Mínútu framleggingarinnar. Og þá var það Grundaskóli. Hvaða myndlistamaður er höfundur af minnismerki sjómanna á Akratorki?
Martin Einarsson.
Brekkubæjar.
Martin Guðmundsson.
Já, það er ég.
Martin Guðmundsson. Já, hann er hlutfæðar.
Og þá var það Brekkubæjar. Hver er höfundur listaverksins í gosbrunnum hérna baka til við gamla bæjarhúsið við Kirkjubraut?
Guðmundur frá Miðdal.
Viltu segja svarið aftur?
Guðmundur frá Miðdal.
Það var rétt. Og þá er það Grundaskóli. Meistaraflokkur kvenna í knattspyrnu tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn á síðasta sumri. Hver var þjálfari þeirra?
Það Björn Lárusson.
Það var rétt. Og Brekkubær. Framtíð gamla prestsetursins Kirkjuhvols hefur verið mjög til umræðu nú á undanförnu. Hvaða ár var þetta hús byggt?
1922.
Og Grundaskóli?
1923.
Rétt var það. Og Grundaskóla aftur og það fjórða spurning. Oft heyrist nefnt að það sé ógæfa að kunnisinga nú stundir hversu fáir úr þeirra röðum sitja á alþingi Íslendinga. Svo hefur þó ekki alltaf verið og meira að segja eru þess dæmi að skagamenn hafi vent þar stóla sem fulltrúar annarra landshluta. Og því er spurt, hvaða skagamaður var það sem árið 1966 sat um tíma á Alþingi sem varaþingmaður fyrir Austurlandskjördæmi?
Það var Hilmar Halldónarsson.
Rétt. Og Brekkubæjarmenn. Skagamenn hafa víðar getið sér gott orð en á Alþingi og meðal annars var það skagamaður sem gegndi starfi sveitastjóra á Hólmavík á árunum 1978 til 1982. Hvað heitir hann?
Halldór Sigur Jónsson.
Það var rétt. Og þá er það fimmta spurning og Grundaskóli. Ungur athafnamaður keypti haförninn á síðasta ári en kaupin gengu síðan til baka áramótin. Hvað heitir þessi maður?
Þorsteinn Ingason heldur við.
Rétt var það, Guðbi. Og þá er það Brekkubær. Skagarallið fór fram með mánaðamótin júní-júlí í fyrra og voru tveir skagamenn á meðal þáttakanda. Hverju voru þeir?
Jökull Svavarsson og Gauti Halldór.
Tíminn liði. Og Guðmundarskóli.
Það er Jökull Svavarsson og við höfum að gíska á hinn. Hafsteinn. Vil ég fá meira?
Við höfum nú vilja fá réttara svar. Hvað segir dómari við þessu?
Já, dómari nættan hóðu takk sér bestið ef að gefa Brekkubæjarskóla Hafsteinn. Því að hann nefndi annan réttan og Guðmundarskóla ekki neitt.
En rétt svar var Jökull Svavarsson og Guðjón Heiðar Guðmundsson. Það munar þessu hálfa hafna. En við höldum áfram og það er Grundaskóli. Hinn 17. nóvember 1986 átti eitt elsta útgerðarfélag landsins, Haraldur Böðvarsson og Kó, stór afmæli. Hvaða ár var fyrirtæki stofnað?
1906.
Rétt var það. Og Brekkubær. Fyrir tveimur árum átti Kvenfélag Akranes merkis afmæli. Hvað voru þá liðin mörg ár frá stofnu þess?
60.
Rétt var það. Og þá er það sjöunda og síðasta spurningin í þessum þriðja áfanga. Og það er Grundaskóli sem byrjar. Nú er skák áhugin í hámarki meðal þjóðarinnar eftir frækilega afreka Jóhanns Hjartarsonar í Kanada. En við skagamenn eigum einnig meistari í þessari íþrótt og við spyrjum. Hver varð Akranesmeistari í skák á síðasta ári?
Það var Gunnar Magnússon.
Það var alveg rétt. Og Brekkubær. Nýr skattstjóri Vesturlands umdæmis tók við störfum 1986 af Jóni Eiríkssyni. Hvað heitir hann?
Stefán Skjaldarsson.
Það var alveg hárrétt og nú er þriðja lotan komin og þá er það stíin.
Já, að lokinni þriðju umferð, þá er nú staðan nokkuð svipuð og áðan að Grundaskóli er enn yfir með 18 stíg og Brekkubæjarskóli með 15 og hálft.
Og með að við undirbúum okkur undir síðustu umferð, þá skulum við hlusta á messakorti og það er lagið Sprett úr skóri. Jæja, þá fer nú að hefjast hér síðasta umferðin, það er að segja fjórða umferðin. Og spennan er hér í hámarki. Ævar er hér með tóbaksdósina tilbúna. Og stíin fyrir síðustu umferð er, Grundaskóli er með 18 stig. Og Brekkubæjarskóli er með 15 og hálft. Og þá leggjum við bara stað. Og það er Brekkubæjarskóli sem byrjar. Og það er rétt að athuga þekkingu ykkar á skólasögu staðarins. Á vel við að spyrja Brekkubæjarskóla. Og þess vegna hljómar fyrsta spurningin svona. Hver var skólastjóri Gagnfræðaskólans á Akranesi 1958 til 1959, næstur og undan Ólafi Hauki Árnasinni?
Það var Benediktsson.
Stefán hugsa stíft. Tíminn er liðin. Við gefum Grundaskóla orðið.
Það var Axel Benediktsson.
Rétt var það. En Stefán hugsaði stíft þarna.
Nei, það var dýrt.
Þá er það Grundarskóli. Hver var skólastjóri Iðnskóla Akranes 1944-51, næstur og undan Sverri Sverri sinni?
Magnús Jónsson.
Rétt var það. Nú þá er það Brekkubæðaskóli aftur. Í apríl á síðastliðnu vori fundu tveir ungir menn óvenjulegan hlut í Innstavogsnesinu. Hvaða hlut var hér að ræða?
Rostónstöðun.
Kvaldun.
Við viljum bara fá eitt svar.
Já, var ekki bara sem það höfukúpa Rostung með tönnum í.
Jú, við gefum bara rétt á það.
Hvað árgerð?
Árgerðin var nú nokkuð gömul, víst. En þá förum við í Grundaskóla. Og það fleira sem hefur rekið á fjörur okkar hér á Akranesi. Í marsmánuð árið 1986 var óvenjulega rekað að landi hér á Akranesi. Og hver var hann?
Var ekki vídeospólur?
Er þetta fullnaðarsvar? Nei, þetta var 1986.
Það var vodki.
Hvert er svarið? Endalegt svar sem sagt? Það er nú konið fyrir vídeotæki núna.
Má ekki vita hvað er drak? Heimastæða fyrir hana?
Já, hvað segir...
Svarið var vídeo, það var fyrsta farið, já.
Svarið er vídeo. Og eigum við að gefa brekkurbæðingum
tækifæri... Vantaði bara bjórinn?
Það vantaði bjórinn með nefnilega. Hún fór nú yfir í ívi sterkara, hún fór að tala vodka, en við vorum... bara með bjórinn, sko. Við erum að reyna að fá hann inn í landi þessa leiðina. Nú eigum við ekki að sjá hvernig stíin standa þá núna.
Já, stíin standa þannig að Grundarskóli er enn yfir með 28 stíl og Brekkubæingar er með 17.
Sem sagt, Grundarskóli er komið þarna í hálfa stíið. Og þá er það Brekkubæjarskóli. Og það er spurning nummer 3. Í janúar 1985 var settur upp söngleikurinn Sjóræningjarnir frá Penzance í bíóhöllinni af söngelskum skagamönnum. Hverjir eru höfundar þessa söngleiks?
Gildur það sannlega?
Það var rétt. Og þá er það Grundaskóli. Haustið 1982 setti skagaleikflokkurinn upp gamanleikinn Okkar maður, þar sem einnig kennari Grundaskóla fór með aðalhlutverkið. Hver er höfundur þessa leikrits?
Jónas Árnason.
Það var rétt, Ólína. Og þá var það fjórða spurning og það er Brekkubær. Eftir hvern er hinn alkunna vísa og leið þjóðsöngu skagamanna, kátu voru kallar?
Það er Geir Sigurðsson.
Það er rétt. Og þessi Geir Sigurðsson, hann var skipstjóri á Kúttir Haraldi tíma. Og þá var það Grundaskóli. Annan þjóðsöng eigum við skagamenn sem byrja svo, skagamenn skoruðu mörkin. Hver er höfundur þessa texta?
Nei, það er hann Sigur Ólafsson.
Við skulum leifa Brekkubæjar mönnum að spreita sig.
Theodór Einarsson?
Nei, það var nú ekki alveg rétt. Því það var Ómar Ragnarsson. Já. Eini sanni stjórnandi spurningaþátta sem að samdi þennan þjóðsöng okkar. Nú þá er komið að fimmtu spurningu. Hvenar, og það er Brekkubæðaskóli. Hvenar kom Skagablaðið út í fyrsta sinn? Og nægir þar að nefna árið. Tín
84.
Það var rétt ágiskun. Það kom út 10. ágúst 1984. Og þá er það Grundaskóli. Nýlega tóku bílalega til starfa hér á Akranesi. Hvað heitir þetta fyrirtæki? Tíminn er liðin.
Það er ekki það.
Sko leifa maður skjóta.
Þyrill, gjóskiskum á, eitthvað bliss. Það er haukur og þeirri skanum.
Já, þarna erum við búin að fá smá lýsingu að við skulum leyfa Brekkubæjarskóla að spreyta sig. Tíminn er liðin og þið hafið ekkert svar. Þetta fyrirtæki heitir Stólpi.
Ekki myndi.
Já, eigum við að fá stíin eins og enn því þetta er að gerast æsi spennandi.
Já, það dregur saman með liðunum. En Grundaskóli er enn yfir með 21,5 stig og Brekkubæjarskóli er með 20.
Og nú eru tvær spurningar eftir. Og það er sjötta spurning í þessari umferð og það er Brekkubær. Og nú tökum við tvær léttar spurningar úr landnáminu. Hvar bjó Þormóður Bresason landnámsmaður?
Hólmi, Ytra-Hólmi.
Innra-Hólmi.
Hvað segirðu, Ævar?
Innra-Hólmi.
Innra-Hólmi. Það var rétt.
Innra.
Það er bæði. Þetta skiptir engu.
Hvað segir dómari?
Það dómari veitur þetta rétt.
Já.
Og það deilir víst engin við dómaran. Nú þá var það Grundaskóli. Hvað hét sá maður sem bjó hér tíma í landnámi þeirra Bresasona en flutti sig síðan upp í Borgarfjörð og drukknaði í Hvítá er hann var á leið til fundar við frillu sína og eins og frá er greint í fornum heimildum.
Það var Vigfús Jónsson.
Viltu segja þetta aðeins skýrara?
Vigfús Jónsson.
Tíminn liðin og það þá Brekkubæjarskóli.
Bara Ásólfur Allsgeir.
Nei, það var nú ekki hann heldur var það Kalman.
Ó, já.
Arnald.
Hann bjó áður á Katanesi.
Akkurat.
Nú þá er það síðasta spurningin og eigum að heyra stíin eins og enn.
Já, þetta gerir mjög spennandi. Ennþá er Grundaskóli yfir með 21,5, hefur nú heitt bættið sig. En Brekkubæjarskóli hefur sótt sig og er í 21 stíu.
En við verðum víst að dempa okkur hér í síðustu spurninguna og það er Brekkubæjarskóli sem svarar henni og hún er þannig hæsta gnýpa Akrafjallsins heitir Geirmundartindur hversu hár er tindurinn? Viljið þið skjóta á svarið?
476.
Viltu segja það?
476.
476 metrar.
Metrar, já.
Þetta er fyrir gengis, sko eitthvað, breytingu. 643 metrar.
Alveg upp á hár. Þannig að Grundaskóli fékk skarna stig. Og þá er það Grundaskóli sem þar tækifæri til að svara síðustu spurningunni. Sá maður sem gegnir starfi ríkisendurskoðanda er skagamaður. Hvað heitir hann? Tíminn er liðin, vil ég fá að skjóta á svarið?
Nei, við munum ekki, það er ekki.
Þá var það Brekkubær.
Já.
Rétt var það. Jæja, þá er það stiga útreikningar Gunnlaugur.
Já,
Já.
Það er ekki gefið þess leikjum.
Þetta fór að þannig að Grundaskóli sigraði naumlega. Niðurstaða þeirra var 22,5 stig. En Brekkubæingar voru með 22.
Það munaði þarna sleikjónum líklegast.
Já, það er sérlega.
En við erum hér með verðlaun til sigurvegara. Sigurvegara fá hér stóran kassa af eftir eitt, hver og einn í keppandi. Og Brekkubæingar fá aftur á móti stóran kúlupoka hér, rúsínus takta með súkkulæði, þetta er frá Góa. Og aðstandendur keppnar fá hér inn pakkað konfekt. Nú þá er þessu spennandi spurningakeppni lokið og við þökkum þáttakandum kærlega fyrir skemmtilega keppni og þökkum fyrir í kvöld.
ljúfengar borganes pitsur í næstu búð, mjólkusamla borgfyrringa. Ökukennsla. Býð ökunemum upp á ökutíma í Reykjavík. Vilhjálmur Gíslason ökukennari, sími 127-37. Kjötborð í sérflokki, verslunin Einar Ólafsson. Er innbúið þitt vel tryggt? Ef svo er ekki, bætum við úr því. Samvinnutryggingar Akranesi. Ljúffengar borganespitsur í næstu búð. Mjólkusamla borgfyrðinga. Kjötborð í sérflokki. Verslunin Einar Ólafsson. Hefurðu kynnt þér skilmála í heimilistrygging okkar? Samvinnutryggingar Akranesi. Leiðandi í lágum verðum. Verslunin Einar Ólafsson. Ökukennsla. Býð ökunemum upp á ökutíma í Reykjavík. Vilhjálmur Gíslason ökukennari, sími 127-37. Mjólk er matar best. Mjólkursamlag borgfyrringa. Úrval skyndirétta, góðar pakkingar til að taka með sér heim. Veitingastofan Barbró, Skólabraut. Ökukennsla. Býð ökunemum upp á ökutíma í Reykjavík. Vilhjálmur Gíslason ökukennari, sími 127-37. Opið til klukkan 4 í nótt, Stjörnukaffi. Ljúffengar borganespitsur í næstu búð, mjólkursamlag borgfyrringa. Mjólk er matar best, mjólkursamlag borgfyrringa. Akurnesingar. Skólasagan, litmyndabókin og knattspyrnusagan eru veglegar vinagjafir, bókaskemmar. Munið að viðhalda 6 ára viðvarna ábyrðinni. Bílariðvörn HF, Skeifunni 17, Reykjavík. Einkareikningur er tekkareikningur sem tekur öðrum fram. Háir vextir, kostur og yfirdrætti, láni og margvíslegri greiðsluþjónustu. Einkareikningur er samin að þínum þörfum, Landsbankinn Akranesi. Síss er vörutna komnar, Perla. Sundfólk Akranesi, þögnum góðri frammistöðu, við stöndum með ykkur. Landsbankinn Akranesi. Ökukennsla. Býð ökunemum upp á ökutíma í Reykjavík. Vilhjálmur Gíslason ökukennari, sími 127-37. Eftirtaldir aðilar óska sundfélagi Akranes til hamingju með 40 ára afmæli. Brimborg, Daihatsu umboð, bókhaldsþjónusta Krókatúni, Sjúkrahús Akranes, Nótastöðin, Vélsmiðja Ólafs Guðjónssonar, Jón Sveinsson lögfræðingur, Sláturfélag Akranes, Samvinnubankinn Akranesi, Grótta HF Reykjavík.